Аян супермаркеті суық күндері ыстық жеңілдіктер ұсынады. Ряба тауық еті 1 келісі 889 теңгеден, 250 граммдық 5 бармаққа арналған қамыр 159 теңгеден. Садовая сары майы 1 келісі 2299 теңгеден. Шинсервис Қарағандыдан кепілдендірілген сыйлықтар. 7 ақпанға дейін жеңіл көлік дөңгелектерін сатып алуға асығыңыз. Осылайша көлігіңізге жеңілдік немесе керемет сыйлық алыңыз. Тек 7 ақпанға дейін. Шинсервис Қарағанды. Покодан тағы да жаңа өнім. Poco X3 Pro смартфоны. Жаңа Snapdragon процессоры. Автономды жұмыстың ұзақ уақыты. Керемет стерео дыбысы және тартымды бағасымен. Ең жоғары өнімділік. Белый ветерде 129990 теңге.
Қарның ашпап, түк демес. Ашыққан жан кейіпседен өтіп кетпес. Енді қаламызда тағы екі мейрамхана. Дер кезінде ашылыпты жап жаңа. Екі мекен жайды есте сақтағын. Глобус сауда орталығы мен Абай даңғылын. Жұмысты бастаймыз таңертеңнен. Әрдайым қарсы аламыз қуанышпен.